Gospod Načkov, dr. Anton Stres, beatifikacija papeža Janeza Pavla II. Je velik dogodek za nas, za vesoljno cerkev. Gostili smo ga na slovenskih tleh in mislim, da letos, ko se spominjamo 20. obletnice naše domovine, da je to tudi neke vrste simbolično, da je prav ob tej obletnici on beatificiran. Pa če zdaj pogledava širše evropski prostor, ki vemo, da je v času njegovega papeževanja doživel velike spremembe, Evropa se je od tega, da jo so nekaj časa ločevali zidovi, združila. Kakšno vlogo je papež Janez Pavel II. Kot poljski papež odigral?
Vsekakor je odigral veliko vlogo, pravijo vsi zgodovinarji, pa vsi tisti analitiki razmer. Pravijo, da bi verjetno zgodovina Evrope, pa tudi svetovna zgodovina potekala precej drugače, če bi ne bil on postal, če bi krakovski nadškof ne postal papež in če bi pač seveda bil tukaj nekdo drug. Gre za to, da je bil, se pravi, Karol Vojtiva kot krakovski nadškof zelo znana in popularna osebnost že v svoji rodni Poljski. Predtem, preden je postal papež, je bil zelo blizu temu zelo velikemu gibanju Solidarnošč, ne, ki je takrat Poljska stopila na stran precejšnjega demokratičnega razvoja, da je imel zelo jasno družbeno misel. Z Janezom Pavlom II. Je družbeni nauk katoliške cerkve doživel izredno močan razvoj in poudarek. Družbeni nauk katoliške cerkve je recimo precej zaspal takoj po drugi svetovni vojni. Janez 23. mu je dal nov zagon, potem tudi koncil, potem tudi Pavel 6. Ampak Janez Pavel II. Je napisal veliko socialnih okrožnic, v katerih je zazemal zelo pogumna stališča in predvsem poudarek na človekovih pravicah. Res je, da že Janez 23. je o tem začel govoriti, ampak Janez Pavel II. Pa postavil ideologijo ali pa idejo človekovih pravic v središče svojega družbenega nauka in je potem tudi imel zelo jasno stališče do liberalizma in seveda tudi do komunizma in do nesprejemljivosti komunizma in so ti njegovi doktrinalne, se pravi načelne prispevke, načelna stališča bilo zelo jasna in so imela velik vpliv na katoliško cerkev v celotni Evropi, se pravi po eni strani teoretično in po drugi strani tudi v njegove ukrepi. Poglejte, on je izredno tudi poudaril in podprl naša osamosvojitvena gibanja, naše ustanovitev naše lastne države, je spremljal to prizadevanje za narodno samostojno zelo močno in se spomnim njegovega govora, ki ga je imel leta 1980 na sedežu UNESCO v Parizu. Tam je govoril o tem, kako je lastna narodna kultura podlaga za narodno suverenost. Takrat govoriti o tem, da je narodna suverenost, suverenost nekega naroda utemeljena v njegove lastne kulturi, je bilo zelo pogumno. In to je bilo pisano na kožo nam Slovencem, ker tisto, kar je nas ohranilo Slovence na tem območju skozi stoletje, je naša kultura. Se pravi, naš jezik in vse to, kar je s to kulturo povezano, s tem jezikom povezano in to je on tam vrednoto kot podlaga za tudi politično suverenost. In taka stališča so bila takrat zelo pogumna. On je recimo takrat tudi rekel, vi veste, nekako takole, vi veste, da izhajam iz naroda, ki so ga njegovi sosedje obsodili na smrt, to je delitev Poljske, ne, v zgodovini, ampak kljub temu se je moj narod ohranil zato, ker je ohranil svojo kulturo, svoj materin jezik in ohranil svojo suverenost. Zabavi, imel je izredno izrazvit čut, ker so bili Poljaki, kot veste, v zgodovini zelo zatirani in je to smisel za zvestobo svojemu narodu, zdrava narodna zavest in s tem povezana tudi politična samostojnost bila njemu zelo blizu in zato je lahko tudi odigral to vlogo, kot je igral, ki je res z nami narodi srednje in pa vzhodne Evrope zelo čuto in nam bil zelo blizu.